Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vizon și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă, iar un sărac anume Lazar, care trecea înaintea porților lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărmiturile care cad de la masa bogatului, că-și pune și câinii venind din geau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri din sânul lui Avraam. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar ca să-și întindă vârful degetului în apă și să îmbrăcurească limba, că-și mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar a și-și de pe cele rele, dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi, este prăpastie adâncă, întărită în așa fel, ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi, orice de acolo, la noi, să nu poată trece. Atunci el a zis, Te rog, dar, Părinte, să-l trimiți acasă pe tatăl meu, la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spun acestea, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns, Au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis, Nu, Părinte Avraame, căci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avraam i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aceasta era o pildă mult iubită de Părintele Teofil Părianu și mă bucur că este într-o zi apropiată de prăznuire, de pomenirea lui. Face parte dintre acele pilde pe care le-a reținut și le-a pus în Evanghelia sa doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, motiv pentru care Părintele Teofil Părianu spunea că dintre primii oameni sfinți cu care ar vrea să se întâlnească dincolo când ar trece, ar fi Luca și Iosif din Arimatea. Iosif din Arimatea, că a fost ucenicul acela care și-a lăsat gloria și averea și a făcut-o de ocară în vremea patimilor Mântuitorului pentru Hristos, adică a fost în stare să renunțe la tot și atunci când a fost cel mai greu, și-a pus el obrazul pentru Hristos și a dăruit mormântul și l-a învelit în giulgiu și a făcut tot ceea ce era rânduit și asta îl ridică pe Iosif din Arimatea mai presus decât mulți dintre apostoli. Și pe Luca, pentru că Luca a avut această dragoste să găsească între la apostoli și la oamenii care l-au ascultat pe Hristos, pretutindeni, mergând și întrebând de cuvintele pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le spusese, să găsească aceste pilde, cum e aceasta, sau e aceea a fiului risipitor, care tot de Luca este strânsă, și tot numai la el o găsim, și mai sunt câteva, și aceste pilde care sunt de o frumusețe înfricoșătoare, în sensul că nu e o frumusețe în sine, pur și simplu estetică, o rânduială a propozițiilor sau a ideilor sau nu, ci că adună în sine această pildă toată învățătura Mântuitorului și toată istoria lumii. Și, într-adevăr, am putea să luăm această pildă în înțelesurile ei mari, majore, am putea să o luăm și verset cu verset. Am încercat an la rândul să tot
decodificăm din înțelesul ei, pentru că sunt într-adevăr, pe lângă înțelesul ei simplu și clar și înalt, sunt și înțelesuri mai adânci, care trebuie cumva decodificate. Aș vrea să mă opresc asupra unui cuvânt în această pildă, care cel puțin pe mine m-a tulburat când eram mai tânăr și n-am înțeles un verset pe care comuniștii în general l-au folosit atunci când au vrut să-și atragă biserica de partea lor și în care au spus că primul comunist a fost Hristos, ei așa spuneau. Și acest verset este acela în care Avraam zice: adu-ți aminte că în timpul vieții tu ai avut cele bune și le-ai trăit, iar acum vei avea cele rele, iar Lazar a avut cele rele și acum are cele bune, un fel de dreptate socială, aș zice. Se foloseau de acest cuvânt și de alte câteva, se foloseau și de cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: cel ce nu muncește nici să nu mănânce, și toate celelalte, mai găseau ei câteva versete în toată Evanghelia, în care se spune, iată, de fapt, biserica ar trebui să ni se alăture, pentru că noi suntem niște creștini fără Dumnezeu, dar noi suntem mai apropiați de ei decât de capitalism, decât sunt ei de capitalism. Și, dar de fapt, înțelesul este altfel și nu trebuie luat așa. Eu m-am tulburat în tinerețe de acest și după convertire și înainte, dar mai ales înainte, era unul dintre motivele pentru care nu îl înțelegeam pe Dumnezeu. Adică mi se părea o nedreptate în sine dacă un om se naște bogat sau avut, dacă moștenește aceste daruri, dacă le primește așa cum le-au primit și le-au moștenit și ceilalți cinci frați ai lui, nu? Părinte Avraam, îi trimite la cei cinci frați ai mei în casa tatălui meu. Când zice în casa tatălui meu, se înțelege că această avere a fost moștenită, pentru că dacă el o făcea averea și ei erau oameni săraci și el făcea averea din temelie și o ridica el cu mâinile lui, atunci ar fi zis: trimite în casa mea și la frații mei care au venit acolo sau au adăpostit în casa mea. Nu. Frații stăteau în vechile așezăminte, în vechile case ale tatălui, care probabil că avusese avere multă, și el probabil era fratele cel mare care i-a urmat, fiul cel mare care i-a urmat tatălui și care a rânduit averea și a mulțit-o și toate celelalte. Dar oricum mi se părea nedrept că dacă acest om a moștenit această avere și probabil că și prieteșugurile și legăturile cu administrația și conducerea vremii, că era, făcea neîncetat sărbători strălucite și se îmbrăca în haine, în vizon și în porfire, ca un împărat, adică era un om foarte bogat, așa cum se spune și de Iov, că era un om atât de bogat încât se îmbrăca ca un împărat și trata lucrurile la nivel cumpărații în celelalte regiuni din jurul său. Dacă acest om s-a născut într-o casă foarte bogată și a trăit în consecință și a urmat obiceiurile din casa aceea, poate că doar le-a mai mărit, le-a mai crescut, le-a făcut mai pompoase și mai triumfale întâlnirile și petrecerile și distracțiile și tot ce se petrecea în casa aceea cu mai mari orașului sau satelor din jur, ce vină avea acel om că s-a născut așa? Și atunci, dacă el a avut de mic averi, pământuri, a putut crește bine, a putut să primească educație, a putut să primească haine bune și le-a moștenit și le-a continuat, iată, deci el a primit cele bune și acum va veni vremea ca să primească cele rele. Pe de o parte, era nedrept, pentru că oricât de multe lucruri bune ai primi în lumea aceasta, oricât de multe lucruri bune ai primi, nu se pune în balanță acest bine cu o perioadă necunoscută de timp, poate chiar infinită, a iadului, nu? Adică nu se poate pune în balanță binele pe care l-ai trăit tu timp de 40, 50, 60, 70 de ani cu mii de ani din perspectiva noastră, dar nu putem înțelege timpul iadului. Se poate pune în balanță, mi se părea nedrept, absolut nedrept, ca și calcul din partea lui Dumnezeu. Și al doilea, nedrept pentru că acest om n-a făcut a urmat un curs și un obicei al casei lui, a moștenit această avere, Nu se spune că a făcut-o din nedreptăți, că a îndreptățit pe alții. Nu înțelegeam de ce el trebuie să sufere tocmai pentru că are această avere și educație și îmbrăcăminte și toate. Iar pe de cealaltă parte, mi se pare nedrept că Lazar, care probabil că n-a făcut nimic să se îmbolnăvească, adică nu ni se spune că s-a îmbolnăvit pentru că a slujit lui Hristos sau a slujit lui Dumnezeul Vechiului Testament. Nu ni se spune că cine știe pentru ce sau din ce motive s-a îmbolnăvit. Poate că avea boli genetice, poate că s-a îmbolnăvit, cum era în vremea aceea, foarte mulți copii din vremea cea mai fragedă se îmbolnăveau de tot felul de boli. Poate că erau poliomielite care au paralizat trupul, cum se întâmpla. La foarte mulți copii se întâmplă și acum în Africa. Și care a rămas așa de tânăr. Nu știm. Dar oricum, n-a făcut nimic să dobândească această boală sau n-a dobândit-o de dragul lui Dumnezeu. Și a suferit ca a suferit. A stat acolo la porțile bogatului pentru că era probabil singura soluție. Probabil că era centrul orașului, că casele bogaților acolo se așează în centrul orașului. Și pentru că acești oameni în vremea aceea nu erau îngrijiți de familie în general. Și nu stătea nimeni să îi îngrijească și atunci nici așezăminte nu erau, nici măcar mai târziu în Roma sau în Grecia nu erau așa ceva. Și atunci erau aduși în centrele orașelor și lăsați acolo, așa cum orbul din naștere cu care de mic n-a avusese vedere, stătea pe port la treptele templului din Ierusalim și Mântuitorul când a coborât l-a vindecat și el acolo stătea purure, el trăia din mila oamenilor, nu îl îngrija nimeni. A trebuit să afle cu greu cine sunt părinții lui să-i aducă acolo și să le zică, uite, e copilul vostru, este, dar noi nu știm cu ochii. S-au dezis cumva, s-au delimitat. Delimitarea nu era pentru că numai că le era frică, erau delimitați de mult de el. Își câștiga pâinea cum și-o câștiga. Așa cum Bartimeu Orbu în Ierihon, la fel. Stătea pe marginea drumului și striga și cerșa și nu mai avea nicio legătură sau cine știe ce. În rare situații acești oameni mai țineau legătura cu familiile. În general, mai ales în Israel, familiile se despărțeau de acești oameni cu probleme pentru că avea asemenea handicapuri, era socotit o spurcăciune, era socotit că ești pedepsit, ești blestemat de Dumnezeu și familia nu vrea să aibă de-a face cu asemenea, mai ales că erau percepte în Vechiul Testament în care se spunea că dacă te atingi asemenea oameni sau dacă trăiești lângă asemenea oameni, ești spurcat în rânduielile bătrânilor din Vechiul Testament, așa încât era de la sine înțeles că ei se despărțeau de acești oameni și îi lăsau. Așa trebuie să fi fost și acest om. Lăsa de familie, un paralitic, un bubos, asemănător cu lepra, un om care nu putea decât să te spurce sau să te aducă în manecat și blestem în casă, a fost lăsat și unde să-l lase. Nu ne închipuim că era chiar în grădina casei bogatului, era prin fața casei, acolo, în centrul orașului, dacă era orașul acela. Ce-o fi fost? Un târg. Ce a făcut în mod special acest om, decât că a acceptat starea în care era și s-a lăsat dus acolo de familia lui și acolo stătea neavând cine să-l îngrijească, nu numai că neavând cine să-l îngrijească, ci câinii chiar veneau și îi lingeau rănile, nu în sensul că vreau să-i aducă mângâiere, ci că și câinii atentau până la urmă la sănătatea lui sau chiar la trupul lui. Adică mai degrabă se încălzea cu ei și trăia cu ei. Aici cred că mai degrabă Mântuitorul vrea să spune că în ce hal trăia acest om acolo. Paraliticul acesta și bubosul acesta. Și mi se părea nedrept, adică pentru o chestie pe care tu nu ai dobândit-o cu niciun efort, pe care doar să zicem, să presupunem, ai acceptat-o să primești veșnicia în sânul lui Avram, iar celălalt să primească suferința și flăcările iadului în sânul iadului. Era nedrept. Și mai ales cuvântul acesta, el a primit cele bune, acum ia cele rele, tu ai avut cele bune, acum le iei pe cele rele, el a avut pe cele rele, acum le ia pe cele bune. Acest schimb nu mi se părea corect, ca până când am înțeles ce vrea să spună, ce cuvintele sau locurile care încă nu sunt completate și care nu se completează în mintea noastră. De fapt, ce vrea să spună Dumnezeu? Cum ar trebui să fim noi sau ce ar trebui să facem ca să nu fim în locul acestui bogat? Că despre asta e vorba. Și foarte mulți dintre noi ne asemănăm cu acest bogat. Adică lumea și veacul și timpurile s-au schimbat și oamenii nu mai sunt într-o sărăcie, cum era în vechime, ca să muncească dimineața până noaptea, ca disperații să-și câștige o bucată de pâine și de-abia să trăiască din ea și să stea tot noaptea să se gândească cum să facă a doua zi, de unde să mai scoată, de unde să mai dea. Așa s-au schimbat lucrurile și așa am pus mașinile să lucreze în locul nostru, s-a rânduit lumea în așa fel, încât cât de cât oamenii au început să fie mai lejeri, mai, cel puțin până acum, nu știu ce va fi în următorii ani, mai lejeri legat de hrană, legat de haine, legat de chiar și de locuința în care stau. Adică nu atât de disperați, atât de deznădăjduiți, atât de strânși cu cleștere și cu gândul numai acolo se gândească. Și toți cumva ne asemănăm. Chiar am ajuns să ne asemănăm până și în petrecerea de fiecare zi, cum zicea el, că în fiecare zi petrecea strălucit. Adică să putem schimba hainele zi de zi, să putem totdeauna să afișăm un alt mod de a fi, de a locui, de a trăi, să ne întâlnim cu prietenii zilnic, să ne bucurăm cu prietenii zilnic, dacă vrem, să ne apropiem de acest bogat. Și atunci întrebarea este, nu cumva o să fiu întrebat, o să mi se spună și mie la fel și voi muri, voi fi îngropat și după aceea mă voi trezi în iad și cu asta s-a terminat și eu în disperarea mea o să zic, dar ce am făcut? Adică eram într-o societate în care așa se trăia, ce puteam să fac altceva? Doar pentru că am fost într-o perioadă mai comodă a lumii, într-o vreme în care nu mai se muncea atât de mult pentru fiecare bucată de pâine și că am trăit ca toți ceilalți, sau asemănător cât de cât, sunt vrednic iadului veșnic? Nu. Să vă spun care este cheia de dezlegare acestui tablou. Dumnezeu n-ar fi vrut ca bogatul să fie dintr-o dată un sărac. Deci soluția nu este că asta făceau comuniștii, ei ziceau, deci toată lumea trebuie să fie săracă, toată lumea trebuie să fie la același nivel. Sărăcie. Ei așa interpretau cuvântul acesta. Nu. Mântuitorul nu vrea asta. Nici nu i-a spus lui Iosif din Arimatea, care era ucenicul lui în taină, să-și vândă toate averile, să-și dea toate casele, să dea tot ce avea și așa e singura cale de a-și mântui sufletul. Nici Martei și Mariei, care aveau casă mare, și lui Lazar, care primeau de atâtea ori pe Mântuitorul și hrăneau pe toți, și pe cei 12 și pe cei 70, nu i-a spus, dacă nu vă vindeți casa asta și dacă nu lăsați toate averile care n-aveți de mântuire. Nu le-a zis asta. Deci nu asta e neapărat calea. A, celui tânăr i-a zis, pentru că el cerea acum, interpestiv, acum vreau să dobândesc viața veșnică. Ce să fac acum? Și Dumnezeu i-a pus în cale o soluție abruptă, directă, fără înconjur, pe care n-a fost în stare să o primească. Acolo, la tânăr bogat, e altceva de spus. Altfel de spus și mai mult de spus. Deci Dumnezeu nu vrea sărăcia și nu vrea sărăcia oamenilor. Nu asta era. Atunci ce vrea El? Cum se poate? Cum se poate să fii un om normal, cum sunteți voi, cum suntem toți? Să fii un om normal, care ai cât de cât cele necesar, care ai putea să schimbi hainele zilnic, care ai putea să schimbi prietenii în fiecare zi, să faci cu ei o mică întâlnire după ce ești la serviciu, după ce... Care ai putea să... Să ai legături cu oamenii mai importanți din societate și să nu... Cum ai putea tu, care ești un om normal, să nu ai frica aceasta că toate acestea de fapt te vor coborâ sub cuvântul lui Avram, ai primit cele bune în cele în timpul vieții și acum vei lua pe cele rele. Și singura dezlegare este chiar în cuvintele Mântuitorului. Chiar în toată Evanghelia sa, dar chiar și în pilda aceasta. Adică există trei nivele de aș putea vorbi de trei nivele ale fiecărui om. Nivelul de lucru, de faptă, fapta, cuvântul și gândul. La aceste trei nivele, omul ar trebui să se îndurereze și de cel de lângă el. Deci dacă el s-ar fi îndurerat de Lazar, s-ar fi îndurerat. Și măcar firmăturile, vedeți, Mântuitorul ne și dă. Dacă măcar, nădăjdea măcar la firmăturile ce cad, deci nu trebuia să facă. Nu trebuia să-i facă o colibă lângă casa sa, nu trebuia să străduiască. Nu asta cerea neapărat Mântuitorul. Vă dați seama că dacă făcea, era foarte bine. Că putea să îi găsească un loc, o casă, putea să se îngrijească, având atâția bani, probabil, să vadă, să-l ducă la un loc, la un vrac, la un medic, să vadă ce e cu el, să vadă dacă se poate face ceva cu el. Putea, dar nici măcar asta nu cere. Vă dați seama ce puțin cere Mântuitorul? Zice că putea să se îndurereze măcar puțin de acel om și pentru aceste neputințe cele mai mari, foamea. Nici măcar unde să stea, nici măcar vindecarea sau ce vindecare, mângâiere măcar pentru rănile sale și pentru trupul său, sau îngrijire constantă, nu, ci pentru cele care cumva țin de viață și moarte, de clipa, de, că în orice clipă poți să mor sau să trăiești dacă ai ce să mănânci sau nu ai ce să mănânci. Că în orice, când câteva zile mor dacă nu ai ce să mănânci și ce să bei. Despre acestea vorbește Mântuitorul și el zice, Mântuitorul îi spune cumva, ne spune pilda, că dacă el s-ar fi îngrijit ca măcar din fărămiturile ce cădeau de la masa sa, auziți? Dacă el s-ar fi îngrijit ca măcar din fărămiturile, cum rămâne la mesele oamenilor? Rămân, nu? Câtă mâncare nu aruncăm noi? Că măcar fărămiturile acelea, ce mai rămân și în general se aruncă, dacă i s-ar fi dat, și probabil că nu constant, nu totdeauna, nu, dar din când în când, măcar dacă i s-ar fi dat acelui om, bogatul n-ar fi fost acolo. Vă dați seama ce puțin cere, enorm de... Foarte, foarte puțin, exact cum cere puțin și la judecată. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc ceva, o bucată de pâine. Atunci când m-ați văzut flămând, la ușă, lângă ușa voastră, bătând, însetat și nu mi-ați dat să beau un pahar cu apă, nu cea mai bună băutură. Gol și nu m-ați îmbrăcat cu o haină amărâtă din care v-a mai rămas pe acolo, prin casă. Deci lucruri simple, de o simplitate și de o micime până la urmă. Nu e mare lucru. Dar cred că tâlcul sau cheia de deschidere acestei pilde este aceea că Mântuitorul vrea, nu zic Mântuitorul ca și cum l-aș desprinde din Sfânta Treime, Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca omul să aibă o anumită frățietate cu tot omul. Ca omul să aibă anumită frățietate, mai ales cu oamenii în necazuri și în ispite. Să aibă anumită frățietate când unui om îi arde casa, să zici, mă, trebuie să-l ajutăm cu ceva. Nu se poate, că putea să fie casa mea. Să încercăm. Nu trebuie să-ți dai averea, nu trebuie să-ți vinzi pământurile. Ceva, să dai, să ajungi și tu. Când unui om e greu și e bolnav și poți să afli vreo soluție, dar ajuta cumva. Și ajută-l cumva, oricât de puțin. Adică durerile și neputințele celor din jurul tău, nu de la marginea lumii, nu din, de pe alte meridiane și ci celor din jurul tău, celor mai apropiați, celor care cumva nădăjduiesc într-o anumită măsură la tine și te știu ca prieten sau cunoștință sau măcar din vedere zilnică nădăjduiesc la tine față de aceea cumva durerea lui, neputința lui, frica lui să-ți devină și ție. În momentul acela, dacă ar fi așa, ascultați cum se rezolvă această ecuație, dacă ar fi așa și durerea celui neputincios, ar fi și ție durere în inima ta. Ar fi durere și în cuvântul tău și în rugăciunea ta când te rogi. Durerea celuilalt. Ar fi durere și în dorința ta de a-l ajuta, de a face ceva în faptă. Atunci Dumnezeu n-ar fi zis, sau Avram, Dumnezeu prin glasul lui Avram nu i-ar fi zis, tu ai primit cele bune, tu ai luat cele bune. Ai luat, ăsta e cuvântul, ai luat cele bune în viață, acum primești cele rele, adică el a luat, cu alte cuvinte, ăsta e verbul, a luat, nu a primit. El a luat tot numai ce e bun, a lăsat deoparte orice era îndurerat, a lăsat deoparte pe ăla care era bolnav, nu vrea să ia chestia asta, a lăsat deoparte pe ăla care era nu știu unde nici asta nu vrea să ia, dar a luat slava, a luat cinste, numai cele bune le-a luat și le-a tras pe partea lui, iar acestea care erau, nu-i treaba mea, știți cum ne ferim noi de, de aceste lucruri. Omul nu și-a ghivenit si bine viața, familia nu s-a îngrijit de el, treaba lui, viața lui, nu mă bag, nu e a mea treaba, nu iau aceste lucruri, nu le asume aceste lucruri. Deci se pare că oamenii care își asumă această durere, această neputință a celorlalți, măcar într-o mică măsură, nu ca Mântuitorul Iisus Hristos, care chiar și-a asumat toată neputința omenească, nu ca Sfinții, nu ca Sfântul Siloan Atonitul, care dacă auzea că un om vorbește urât sau e necioplit sau își cerea el iertare în locul lui, își cerea el iertare, adică și asuma el ca și cum el ar fi fost așa, nu ca ei, la un nivel mic, la un nivel mediocru, la nivelul nostru, dacă am face chestia aceasta, nu ar zice Dumnezeu prin glasul lui Avram că tu ai luat doar cele bune în viață și acum primești cele rele, ci tu ai luat și cele bune care ți le-a dat Dumnezeu, dar ai luat și cele rele ale propriului tău și cele necazurile și durerile, le-ai simțit și le-ai trecut și prin inima ta, intră într-o bucuria Domnului tău. Credeți-mă, cred că așa se rezolva această ecuație dacă omul și-ar asuma. Deci soluția nu este să sărăcești și toți să fim bolnavi și toți să fim necăjiți ca Lazar și numai asta vrea Dumnezeu. Nu, ci soluția este ca tu rămânând ceea ce ești, cât ești, să-ți aduci aminte de durerea aproapelui tău, că de fapt și la judecată tot despre asta să ni se spună că bolnav, că însetat, că gol, că flămând și toate celelalte și în temniță am fost și eu eram în ei, în toți acei oameni, în spatele lor, pretutindeni și tu nu m-ai băgat în seamă. De fapt, asta este marea taină. Iar dacă tu te îndurerezi și îl vezi pe Hristos în ei și pe tine în ei până la urmă, în fiecare dintre acești oameni necăjiți care cumva ori prin cuvânt, ori fără cuvânt, cer ajutorul tău, sau prin glasul conștiinței tale cer ajutorul tău, atunci nu vei auzi la a doua venire sau acolo, în adâncuri, că tu ai luat doar cele bune în viață, acum te rog să iei cele rele, adică te rog, acum primești cele rele. Iar acestea a luat cele rele și să știți că cuvântul acesta despre Lazar, că a luat cele rele, adică el, cele rele sunt socotite și cele smerite, cele de jos, cele... Adică, faptul că Lazar a primit cele rele, au venit asupra lui cele rele, el le-a și luat pe cele rele, adică ce înseamnă că le-a luat? Le-a asumat și nu a judecat pe Dumnezeu pentru răul lui, n-a judecat pe societatea că el de ce e așa și alții sunt bogați și așa, n-a judecat pe bogat pe care l-a văzut, de zile benchetuind și distrându-se, iar de el nebăgându-l în seamă. Deci a luat asupra lui cele rele zicând, sunt vrednic de tot disprețul, așa mi se cuvine, nu știu ce-o fi zis el, dar le-a luat pe cele rele asupra lui. Și faptul că le-a luat pe cele rele asupra lui, a primit cele bune în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.